9:38 в Україні. В студії для вас працює Сергій Стуканов. Сьогодні 22 грудня. В Україні відзначається День енергетика, і ми говоримо про стан нашої енергетичної системи і про те, наскільки ми можемо дати раду із тими ударами по енергетиці, які завдають росіяни. В нашій студії директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. В першій частині програми ми говорили про те, що нас рятує атомна генерація, так, тому що росіяни знищили нашу теплову генерацію, ну і так само б'ють по розподільших вузлах, прагнуть фрагментувати нашу енергетичну систему, лівий берег від правого від'єднати, також так само фрагментувати і південь. Друзі, 097-107-107-9 – це наш студійний вайбер. Поділіться своїми відчуттями чи враженнями стосовно того, як минули ці три перші тижні зими, три перші тижні грудня, і в якому стані енергетична система у вашому регіоні, як часто вам подають світло. Тим часом я вже цитував заяву нашої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, яку вона зробила напередодні, і сказала, що з 24 грудня в Україні мають полегшити графіки відключення світла для населення. Це трапиться за рахунок того, що буде перенаправлено вивільнений енергетичний ресурс, який зараз спрямовується на об'єкти критичної інфраструктури, але перелік об'єктів критичної інфраструктури переглядається, і якщо частина таких об'єктів буде виведена з обов'язкового заживлення, то, відповідно, цей вивільнений ресурс має бути спрямований населенню. Пане Володимире, наскільки це дійсно реалістично, що от вже від післязавтра має покращитися ситуація зі світлом?
Ну, ви знаєте, вона може покращитися, але ж це перерозподіл генерації, тому що у нас більше від того її не стане від перерозподілу. Просто ті, які раніше отримали постійно електричну енергію, вони будуть отримувати, як всі, по графікам. І в результаті цього перерозподілу там десь 800 мегаватт прогнозовано, значить, графіки стануть більше такі м'які для населення. Так сподівається наш прем'єр-міністр. Ну, я хотів би відмітити, що наш центр Разумкова давно про це говорив, що потрібно, прибирати з критичної, з переліку критичної інфраструктури багато підприємств, які фактично до неї не належать. І всього в цьому переліку знаходиться понад 5 тисяч підприємств, з них близько 3 тисяч взагалі не належать критичної інфраструктури. Там різні, там є сауни, там салони краси, там ресторани, готелі і таке інше. І крім того, ще до них ще підключені там різні підприємства. І чомусь це питання дуже довго вирішувалося, да, його потрібно було вже вирішити десь роки три тому, але затримували, і от в кінці кінців вирішили, що це треба робити. Але знов-таки це не буде якесь різке покращення ситуації в енергетиці, ну, зменшиться там на півчерги, це відключення в цілому для населення, це теж, в принципі, добре, але за умови, що не буде в найближчий час комплексного удару по енергетиці, масованого з боку рашистів, а це ніхто гарантувати не може.
Ну і тут треба, так само, я думаю, поговорити про захисні споруди. От ви слушно сказали про те, що цей перелік критичних об'єктів можна було переглянути ще 3 роки тому. І, ну, чому цього насправді не було зроблено раніше, це актуальне питання, але з іншого боку все-таки накопичився досвід і будівництва захисних споруд, інженерних рішень, адже це вже 4-та зима за часів за умов повномасштабного вторгнення. Тож, які типи захисних споруд, на ваш погляд, продемонстрували найбільшу ефективність, а які, навпаки, виявилися неефективними?
Ну, фактично, у нас найбільш ефективна – це захист другого рівня інженерного. Залізобетонні конструкції – це величезні такі залізобетонні коробки висотою там до 20 метрів і 3 тисячі тонн там бетону. Ну, це такі гігантські споруди, вони захищають в основному трансформатори на підприємстві «Укренерго», це оператор системи передач. Ну, на жаль, Інші підприємства такі цим не займалися. Да, цим не займалися. І чомусь, невідомо чому, саме керівництво «Укренерго», яке започаткувало це будівництво ще 2 роки тому, воно й було звільнено. Воно було звільнено.
Це ви маєте на увазі Кудрицького?
Так, і правління, і наглядова рада.
Так, а чому?
Ну, от невідомо, чому найбільш ефективне підприємство, яке найкраще будувало ці споруди, було звільнено. Мабуть, комусь не подобалося, що українська енергетична система може себе захистити. Да? І ми знаємо, що певні люди, там от справа Міндіча, да, так звана, вона розкрила зв'язки наших корупціонерів з паном Деркачем, який є зрадником України, є героєм Росії, сенатором Росії, і його мережа тут діяла. І, мабуть, ці члени цієї мережі, вони дуже не хотіли, щоб українська енергетика була захищена.
Ну, що ж, це ви сказали про ефективні рішення, так? А що навпаки виявилося неефективним? Які об'єкти у нас виявилися незахищеними?
Ну, це так звані черепахи. Це величезні споруди, які агентство відновлення будувало там під керівництвом пана Найма. Ви пам'ятаєте, там, значить, вони хотіли захистити під цими черепахами так званими великі підстанції, але розпочали будувати, закопали там десятки мільярдів гривень. Потім зрозуміли, що це недоцільне рішення, оскільки грошей не вистачить, по-перше. Ну і по-друге, це теж повністю на 100% не захистить енергетику. І відмовились від цього рішення.
Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ми спілкуємося із нашим гостем. Це директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. 0907-107-179 – це наш номер студійного вайбера. Ви можете нам писати. І я запрошую вас ділитися своїми враженнями щодо того, в яких умовах ваш регіон перебуває і як часто подають світло, або навпаки, як часто вимикають світло, якщо можна так висловитися. Хочеться поговорити зараз в останній частині нашої розмови, у нас лишається трохи більше 10 хвилин, поговорити насправді про стан нашої енергетичної системи в контексті боргів населення. Тому що борги з 22-го року зростали, так, певний час насправді, коли почалась повномасштабна війна, то був встановлений мораторій на те, щоб притягати людей до відповідальності, вимикати їм електроенергію. І накопичилися тоді в 22-23 роках борги. Яка зараз ситуація?
Ну, основні борги формуються все ж таки не в секторі населення. Да? Населення у нас сплачує, як не дивно, ті, хто бідніший, пенсіонери, вони сплачують більше. А ось, наприклад, ну, робився такий аналіз, що мешканці, значить, житлових комплексів, нових, дорогих, там, де квартири коштують там по 500 тисяч доларів і більше, вони якраз не сплачують. Там не борги там у деяких по 200 тисяч, у деяких по 300 тисяч гривень.
А чому?
Гривень. Ну, мабуть, вони такі авторитетні, що вони вважають, що вони всі ці питання повирішують. Значить, і це перше. Ну, і, але все ж таки основна маса боргів, вона не у населення сконцентрована, а на балансуючому ринку. Це ринок саме з критичною інфраструктурою пов'язаний, там водоканали, різні шахти, всякі там оці підприємства, про які вже казав, ресторани, там, які чомусь війшли туди, там сауни, там салони красоти, багато-багато чого іншого, малі підприємства різні. От вони накопичили величезні борги, там понад там, 20 мільярдів.
Тобто частка боргів населення, вона є незначною?
Ну, порівняно з загальним, це не головна проблема на сьогодні. Головна проблема – це борги на балансуючому ринку, це борги перед компанією «Укренерго». І з боку з боку постачальників, і також борги перед зеленою генерацією, да, тобто компанії, відповідно, «Укренерго». Тобто, ну, величезна взаємна заборгованість, так звана. Да, тобто, і вона складає зараз там понад 40 мільярдів гривень.
Ну, але як уряд планує ці гроші відповідно повертати? Ну, населення тут зрозуміло. Ну, до речі, я помітив, знаєте, що раніше, от влітку, на початку осені, періодично телефонували із енергетичної компанії, яка обслуговує мій будинок, і нагадували про те, що там потрібно вчасно комунальні сплачувати, зокрема за електроенергію. От я помітив, що от місяць, чи трохи більше місяця, відколи почалися масові вимкнення, перестали телефонувати, так? Тобто це не випадковість, тобто дійсно вирішили, от поки людей не дратувати, так, тому що світло подається за графіком, мало світла, то вирішили не дратувати і не телефонувати, чи це тут немає такого зв'язку?
Ну, я думаю, що є певний зв'язок, тому що також розуміють підприємці, що вони не можуть виконати свої зобов'язання перед населенням за об'єктивних причин. Те, раз вони не можуть виконати свої зобов'язання, значить вони не можуть і вимагати від населення виконувати свої зобов'язання. Да? Тобто тому я думаю, що це можливо з цим пов'язано.
Так, можливо, я теж припускаю, що якраз це з цим пов'язано, так, тому що люди зараз, ну, на нервах. Ми бачили, що навіть подеколи там люди виходять на якісь демонстрації, хочуть, щоб світло поверталося до їхніх домівок. Ну, але тут питання в тому, зрештою, що це ж не залежить від цих енергетичних компаній, так, це залежить якраз від агресора, який обстрілює наші міста. Так, у нас є декілька повідомлень від наших слухачів. Володимир нам пише: доброго ранку, в Миколаєві все зі світлом добре. Ну, тішимося ми за те, що в Миколаєві все добре. Так, тут нам надсилають ще повідомлення про те, що тут навіть світлини є, про те, що є світло вдома. Друзі, так, продовжуйте ділитися вашими міркуваннями щодо поточного стану світла в вашому регіоні. Ну, а ми вийдемо десь на такий, я б сказав, напевно, зараз стратегічний рівень розмови. Ну, уроки, напевно ж, за 3-4 роки, за 3-4 зими мали бути винесені, і я думаю, що насправді наші компанії, які пов'язані з енергетикою, думають про те, в якому стані. Що ви можете сказати про такий стратегічний рівень, чи та підготовка, яка велася там ще влітку, чи восени до зими, чи вона справді зараз приносить?
Ну, компанії були готові до зими, да? Тобто з точки зору генерації, з точки зору оператора системи передач, розподілу, да? Тобто там, якщо б не було тих масованих обстрілів, то в нас не було б відключень, тому що у нас сформувався навіть певний профіцит потужності. Компанія ДТЕК, наприклад, компанія «Центренерго», вони зробили певні ремонтні роботи, і у них було достатньо потужності для того, щоб підтримати, значить, атомну генерацію. І те ж саме стосується компанії «Укргідроенерго». Але, на жаль, справились ті прогнози, які передбачали удари, масовані удари по українській енергетиці. І в результаті всі ці напрацювання, вся ця величезна праця українських енергетиків, які змогли відновити в дуже стислі терміни можливості генерації і можливості передачі електричної енергії, вони всі ці зусилля пішли, ну, просто марно через саме терористичну роботу російського керівництва, російських збройних сил.
Хибні якісь все-таки кроки були з боку там наших компаній чи з боку уряду? Чи все діяли всі ефективно?
Ну, ні, я б не сказав, що всі діяли ефективно. Особливо, мені здається, неефективно працювала компанія «Енергоатом». Чому? Тому що замість того, щоб займатися захистом інфраструктури, вони займалися будівництвом так званих атомних блоків Хмельницького 3-4, фантастичних. Хоча це обладнання, все це все сміття, так сказати, металобрухт лежить до цього часу в Болгарії. Там, йому вже, там, я не знаю, під 30 років цьому металобрухту, але у нас вирішили побудувати, значить, повитрачати гроші. Багато ж у нас грошей, правильно, зараз в енергетиці, в країні. Нема куди дівати. Вирішили трошки повитрачатися на будівництво атомних блоків. І, на жаль, парламент нас, наш парламент підтримав цю ініціативу, проголосував також за те, щоб закуповували це обладнання болгарське, яке до цього часу не закупили і не закуплять, і не буде ніяких станцій. Я про це блоків, я про це давно казав, нормальні експерти про це казали, але комусь потрібно було, значить, зробити бізнес на цьому фейковому, по суті, проєкту. Я думаю, що це найбільша така була проблема, значить, і хибна стратегія, як про зараз говоримо.
Так, у нас залишається 3 хвилини для того, щоб підбити підсумки, і з іншого боку у нас залишається фактично 2,5 місяці зими. Тому хотілося б почути, пане Володимире, вашу думку щодо того, що нас чекає після Різдва, от що нас чекає в січні, в лютому, але спершу іще пару повідомлень від слухачів. Наталя пише з Києва: «Позняки просто капець зі світлом». Ой, даруйте, напевно, я не мав цього слова вживати, ну, але прочитав так, як написала, так написала слухачка. Позняки – це район в Києві, друзі. Значить, більше немає, аніж є, а в нас ще й електроплити, пише Наталя. Ну, у мене теж електроплита, так, це справді така проблемка. Коли немає електрики, то немає відповідно можливості і користуватися електроплитою. Тож, 1,5 хвилини, пане Володимир, що нас чекає далі?
Ну, це невдячна справа давати прогнози. Але спробую дати прогнози. Це, по-перше, головним фактором, який буде впливати, значить, на нашу стан енергосистеми, це насамперед масованість і регулярність російських обстрілів. Але я навіть за цим сценарієм вважаю, що зима пройде у нас з відключеннями десь 2-4 черги в середньому. Ну, після масованих обстрілів менше, потім йде ремонтні роботи, і, значить, верніше, спочатку після обстрілів більше, да? Після ремонтних робіт проводиться певне зменшення, і знов-таки йде все по колу, розумієте? Тобто, але 2-4 черги, я думаю, що в цьому діапазоні ми будемо знаходитися до закінчення осінньо-зимового періоду. Це стосується міста Києва, лівобережної частини, південного регіону, прикордонних регіонах, прифронтових може бути більше, а навпаки в Західній Україні, там на Львівщині, на Франківщині, там Рівненщині, навпаки відключень майже не буде.
Дякую, пане Володимире, за ваш аналіз. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко був з нами на зв'язку, був в нашій студії. І ще раз хочемо сьогодні привітати наших енергетиків з нагоди Дня енергетика, тому що справді їхня праця абсолютно неоцінена.